Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan yana mavzularimiz orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Muqaddas kitob Isoning hayoti insonlarga nur olib keldi deb aytayapti. Nur bizga qayerga yurish kerakligini ko'rsatsa, Iso qanday yashashni ko'rsatadi. U samoga iltuvchi yo'lni ko'rsatadi. Ko'p odamlar Isoni qabul qilishni istashmaydi. Ular o'z yo'llarining zulmatida yurishadi. Lekin Isoni shaxsiy najotkorim deb qabul qilgan odamlarga Xudoning farzandi bo'lish huquqi berilgan. Bizni Xudovand yaratganiga qaramasdan uning farzandlari bo'la olmaymiz. Biz hammamiz noto'g'ri ishlar qilamiz va tabiatan gunohkormiz. Gunohlarimiz bizni Xudodan ajratib turadi. Lekin Isoni najotkorim deb qabul qilganimizda u barcha gunohlarimizni oladi va yangi tabiat beradi. U bizni noto'g'ri ish qila olmaydigan qilib o'zgartiradi. O'zimizdagi bu buyuk o'zgarishni yuqoridan tug'ilish deb ataymiz. Shu tufayli Xudovand bizning otamiz, biz esa uning farzandlari bo'lamiz. Biz o'zimizcha qilgan biron ish orqali Xudovanddan tug'ilishimiz orqali uning farzandlari bo'ldik. Biz tabiatan tug'ilishimiz bilan Xudovandning farzandlari bo'la olmaymiz. Siz men masihiy bo'lib tug'ilganman, otam bilan onam masihiy bo'lishgan deb aytishingiz mumkin. Ota-onangiz masihiy bo'lsa ham sizni masihiy qila olishmaydi. Siz qachonki Xudodan tug'ilsangiz, shunda masihiy bo'la olasiz. Xudovandning inson qiyofasiga kirishi dunyo tarixida sodir bo'lgan eng buyuk hodisa. U bizni shunchalik sevdiki, bizning jazomizni olish va gunohlarimiz uchun o'lish maqsadida keldi. Lekin Xudo abadiy bo'lgani kabi Iso ham o'lmadi. U bizning o'rnimizga o'lish uchun inson qiyofasida kelishi kerak edi. Shuning uchun Iso Baytlahimda chaqaloq bo'lib tug'ildi. Xudoning o'g'li insonlarni Xudoning o'g'illari qilish uchun inson bo'lib keldi. Xudo bizga nima qilishimiz kerakligini bildirish uchun Musoga qonun berdi. Biz Xudovandning qonunlarini bajara olmadik. Qonun bizga najotkorga muhtoj ekanligimizni ko'rsatdi. O'sha najotkor Isodir. U orqali biz Xudoning inoyatiga, gunohlarimiz uchun Xudovandning kechirimiga va Xudoning farzandlari sifatidagi marhamatga to'la yangi hayotga erishamiz. Yahyoning va'zini eshitish uchun ko'plab odamlar uning orqasidan ergashib yurishgan edi. Ba'zilar uni Xudo yuborishiga va'da bergan qutqaruvchi, ya'ni Masih bo'lishi mumkin deb o'ylashgan. Yahyo esa ularga o'zining faqatgina Xudovandning elchisi ekanligini aytgan. U Masihni qabul qilishlari uchun insonlarni tayyorlashi kerak bo'lgan. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z bayoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.